Campus FM jippreżenta Stejjer mil-Belt. Merħba. Merħba l-dawra oħra fit-toroq tal-Belt Valletta. Waħda mill-ħarġiet ta' qabel, għaddejna minn triq San Kristofru u tkellimna dwar uħut mill-bini li għadu wieqaf. Fil-verità, għalkemm semmejna diversi bini, iżda kien hemm oħrajn li anki jien stess bqajt għaddej meħdejhom mingħajr ma semmejt xejn dwaru. Jekk tiftakru semmejna il-palazz li llum jintuża mill-laqda tat-tagħlim tal-lingwa Ġermaniża. U minn bad komplejna tkellimna dwar il-Knisja li hemm aktar li hemm minn dan il-bini. Iżda f'din it-triq insibu aktar bini ta' ċertu interess. Dan l-aħħar sar diversi xogħol ta' konservazzjoni u restawr fuq ħafna bini tal-Belt Valletta. U dan huwa xi ħaġa ferm rakkomandata minħabba li kien hemm żmien meta ħafna mill-bini importanti u antik kien qed ikun abbandonat. Dan kien qed iżid fit-tnaqqir ta' dan il-wirt arkitettoniku u storiku li hemm madwarna. Minħabba li kien hemm diversi kumpaniji kummerċjali li waqfu l-uffiċini tagħhom fil-Belt Valletta, kien sinjal tajjeb għax minħabba f'hekk ħafna minn dawn il-palazzi bdew ikunu konservati u restawrati. Wieħed minn dawn kien il-palazz Spinola. Fil-verità, dan il-palazz għandu d-daħla prinċipali tiegħu mit-triq ir-Repubblika. Kulħadd bl-idea li dan il-palazz għandu d-daħla tiegħu minn din it-triq prinċipali mbagħad daqshekk. Iżda bħalma jiġri mal-medda ta' snin, ikun hemm ħafna tibdil f'dan il-bini li jkun kbir. Il-palazzi jekk ġralhom bdew jinqasmu u jkun hemm aktar minn daħla waħda għalihom. Ġew separati u dan kien ifisser li palazz kbir spiċċa maqsum f'ħafna biċċiet. Mhux hekk biss, iżda wieħed jista' jimmaġina kemm kien se jkun hemm tibdil fl-intern ta' dawn il-palazzi. Il-palazz Spinola għadda minn dan kollu. Iżda llum il-ġurnata jidher li raġa' ingħata il-ħajja. Għalkemm mhuwiex miftuħ għall-pubbliku minħabba li qed jintuża minn uffiċċju ta' bank kummerċjali. Xorta waħda hija xi ħaġa tajba li dan il-palazz ġie restawrat. Dan il-palazz jidher li għandu ħafna dettalji arkitettoniċi interessanti. Wara li sar ir-restawr neċessarju, l-istess perit indunaw kemm kien interessanti. Jidher li hemm ċertu dettalji fuq ġewwa li huwa maħsub li mmorru lura għal żmien tal-ewwel snin tal-bini tal-Belt Valletta. Skont esperti tal-arkitettura, uħut mill-arkati juru li huma fost l-uniċi li nsibu f'Malta. Kien hemm imbagħad l-intervent li sar mill-perit Taljan Romano Carapecchia fis-seklu 18. Dan il-perit kien ġie mistieden f'Malta u waqt iż-żmien li għamel hawn huwa kien mitlu biex jagħti dehra aħjar tal-faċċata kif ukoll tad-daħla prinċipali tal-istess palazz. Minħabba li fis-seklu 18 kien il-perjodu tal-Barokk, kien hemm ħafna tibdil li sar li kien jirrifletti l-perjodu u l-istil ta' dak iż-żmien. Bekk bħal ħafna binijiet oħra li nsibu fil-Belt Valletta għandek taħlita ta' stili arkitettoniċi li juru li żvilupp matul is-snin. Il-familja Spinola kienet waħda sinjura. Barra minn hekk kien hemm diversi membri ta' din il-familja li kienu membri tal-Ordni ta' San Ġwan. Apparti l-bini li naraw fil-Belt Valletta, hemm il-palazz f'San Ġiljan u l-Knisja fil-viċin. Żewġ bini li taw l-isem għall-bajja li naraw. Fil-Konkatedral ta' San Ġwan insibu wkoll numru ta' membri tal-familja Spinola mitfuna hemm. Parti mill-bini tal-palazz Spinola insibuh mill-uħ minn triq San Frederiku. F'din it-trejqa insibu bini li kien proprjetà anki tal-famuża għaqda filantropika magħrufa bħala Monte della Redenzione degli Schiavi. Di kien dik l-aqda li twaqfet ħalli tkun tista' tiġbor flus u bekk tkun tista' tixtri l-ħelsin ta' Maltin li jkunu nqabdu l-isira mill-pirati. Interessanti li matul iż-żmien kien hemm diversi personaġġi li offrew proprjetà ta' din l-għaqda ħallibek ikollhom dħul tajjeb biex ikunu jistgħu jaqdu dmirhom ferm aħjar. Inkomplu mexxin lejn triq il-merkanti, ħalli nifqu qudiem xi bini ieħor. Iżda qed nara grupp ta' Maltin ma' gwida li hija xi ħaġa sabiħa ħafna. Mhijiex xi ħaġa regolari li naraw gruppi ta' Maltin ma' gwida, ngħidu kif inhi. Għalkemm aħna Maltin, ma jfissirx li nkunu nafu dwar l-istess pajjiżna, anzi fil-probabilità hija li ma nkunux nafu ħafna. Tajjeb għalhekk li jkun hemm dawn il-ħarġiet kulturali immexxija minn gwida professjonali għax bekk inkunu qegħdin inkomplu inxerdu l-informazzjoni dwar il-wirt kulturali tagħna l-kol. Ħanelsa aktar lejhom, ħalli nara x'qiegħda tgħidilhom.
Sinjuri, kif diġet il-kom id-djaru l-palazzi li bnew il-kavalliri ma' żmien spiċċaw biex jiġtraw minn familji sinjuri inkella nobli Maltin. Daw l-istess familji ħasbu biex ikollhom djar fil-Belt Valletta. Kemm bħala sens ta' prestiġju, iżda anke minħabba l-fatt li uħud minn dawn kellhom in-negozju tagħhom hawnhekk. Waħda minn dawn id-djar imdaqsin li qegħdin naraw quddiemna kienet għaddiet għand il-familja Sant Fournier. Fit-tieni nofs tas-seklu 19 kien joqgħod hawnhekk Monsinjur Publius de Conti Sant li kien l-isqof ta' Malta. Din kienet ir-residenza privata tiegħu u jidher li minħabba raġunijiet ta' saħħa kien ippreferi li joqgħod f'din ir-residenza. Kif wieħed jista' jinnota huwa kien wilt ta' familja nobli iżda kien iddeċida li jidħol qassis. Wara l-istudji tiegħu huwa kien ingħata diversi karigi importanti fil-Knisja Maltija. Kien vigarju ġenerali għaż-żewġ isqfijiet Maltin li kienu qabel ma hu ingħata dan l-inkarigu. Dan seħ fl-1847. Ħadem ħafna bħala isqof ta' Malta u kien insista wkoll ħafna biex ir-Reliġjon Kattolika tingħata l-importanza tagħha mill-awtoritajiet Ingliżi. Kien fi żmien ukoll li kien iddikjara lill-Madonna bħala l-protettriċi tal-Gżejjer Maltin. L-isqof de Conti Sant miet fis-sena 1157 wara li kien għamel 10 snin bħala isqof ta' Malta. Huwa miet f'din id-dar tiegħu fil-Belt Valletta bil-Twelidu u jisab midfun fil-Katedral tal-Imdina.
Naħseb kien xiera u xekk li jkun hemm personaġġ hekk importanti li twielet il-Belt Valletta u kompla jżomm il-kuntatt personali tiegħu mal-istess belt. Fuq kollox spiċċa biex miet fid-dar tiegħu wkoll. U se nkomplu issa mexxin fit-triq San Kristofru fejn se naqsmu triq u nkomplu nimxu lejn in-naħa tal-Port il-Kbir. U hawnhekk wasalna fil-kantuniera mat-triq San Pawl. Fuq din in-naħa naraw il-parti tal-blok li kien meħud mill-kulleġġ tal-Ġiżwiti u li wara sar l-Università ta' Malta qabel ma nbena l-kampus il-ġdid f'Talqroq. Partijiet minn dan il-binija għadhom jintużaw mill-istess università u fil-fatt bħalma diġà semmejna anke l-Knisja tal-Ġiżwiti tintuża mill-università għal ċelebrazzjonijiet partikolari. Wieħed mill-ewwel bini li naraw fuq in-naħa tal-lemin meta qed inkomplu mexxin lejn is-swar li jħarsu għal fuq il-Port il-Kbir, huwa uffiċċju ferm importanti. Mhux għax il-bini huwa sabiħ, anzi, għandu bżonn ta' restawr immedjat. Imma ftit jafu dwaru, u ngħidu kif inhi. Hija verament żvintura li dan il-bini mhuwiex magħruf aktar. L-arfien mhuwiex għall-bini, għalkemm anke dan għandu bżonn ta' restawr immedjat kif diġà għedt. Iżda l-affarijiet li hemm fih huma xi ħaġa importantissimi. Dan huwa fejn insibu l-arkivi notarili ta' Malta. Suppost jekk nitlu ġewwa, kellu jkun hemm xi ħadd li kellu jgħidilna xi ħaġa dwar dan il-post.
Merħba għall-arkivju notarili. Għall-mistoqsija tiegħek dwar xawna hawnhekk ngħidlek biss li bejn wieħed u ieħor insibu aktar minn 20,000 manuskritt, arkivji tan-notara li ħadmu f'Malta. L-qdem xoll l-insibu imur l-ura għas-seklu 15 u daw naturalment jatuna ħafna informazzjoni ferm importanti. L-importanza tal-istess arkivi mhijiex biss legali għax insibu kull tip ta' kitba. Forsi ftit nies jafu li waqt li kienet qed issir riċerka minn żewġ persuni f'dan l-arkivju, insabet il-famuża ballata ta' Pietru Caxaru, nutar Malti tas-seklu 15. Il-ballata ta' Caxaru hija magħrufa ħafna u importanti minħabba l-fatt li din hija l-eqdem kitba bil-Malti medjevali li għandna s'issa. Hija ferm interessanti għax turina kif il-Malti u l-kliem imbidel mal-medda ta' snin. Anke l-istorja tal-istess kollezzjoni ta' dawn l-arkivi hija interessanti. Kif l-1640 li kienet inħarġet ordni mill-Grammastru Lascaris li l-arkivi u l-manuskritti kollha tan-nutara kellhom jinżammu f'post wieħed. Sal-1150 kien hemm fil-fatt żewġ postijiet fejn kienu jinżammu, wieħed fil-Belt Valletta u l-ieħor fl-Imdina. Imma ġew trasferiti lejn il-berġa tal-Italja fejn kienu jinżammu kollha flimkien. Illum il-ġurnata qed isir ħafna xogħol fuq il-konservazzjoni kif ukoll fuq l-istudju ta' xejn f'dawn l-arkivi. Taw medjevali naraw testmenti, kuntratti ta' xiri, kuntratti ta' dota, inventarji ta' djaru diversi kuntratti u kitbiet oħra. Fl-arkivi imbagħad ta' żmien il-kavalliri naraw informazzjoni dwar xiri u beħ ta' artijiet, speċjalment dawk li kellhom x'jaqsmu mal-bidu tal-Belt Valletta. Kuntratti għal xogħol, kummissjonijiet artistiċi u diversi tipi oħra ta' kitbiet notarili. Palma wieħed jista' jimmaġina minjiera ta' informazzjoni dwar il-ħajja soċjali Maltija.
Minam matrit ikollok tajt, mur obsor, xanna madwarna, u laqqas nafu b'dawn it-teżori. Nasabrija ħaġa tajba li nejdu, li dawn l-arkivi huma ferm differenti minn dawk li nsibu fil-biblioteka. Hemmhekk nsibu dokumenti tal-ordni ta' San Ġwan, dokumenti ferm importanti għax jagħtuna stampa tal-ħajja governattiva u uffiċjali f'Malta ta' dak iż-żmien. Iżda fl-arkivi ta' notara naraw il-ħajja soċjali, ix-xiri ta' l-sira, kif ukoll kuntratti li jsiru mill-istess kavallieri dwar diversi affarijiet. Dawn huma l-arkivi li juru il-ħajja ta' kuljum, il-ħajja tan-nies komuni, il-bogħod mill-ħajja tal-gbarat u tal-aktar nies importanti ta' dak iż-żmien. Tkun verament ħasra jekk dawn l-arkivi ma jkunux indukrati, konservati u studjati sew. U l-mixja tiegħu se tkompli lejn iswar tal-Belt Valletta. Għax jekk nieqaf nitkellem dwar dawna d-dokumenti, ma nispiċċax. Diġa konna imxejna xi ftit f'dawn l-inħawi u konna tajna ħarsa lejn il-veduta tal-Port il-Kbir. Iżda kull meta nieqaf hawn dejjem niftakar f'dak il-kliem li kienu qalu l-kummissarji li bagħtu l-ordni ta' San Ġwan ħalli jirrapportar dwar jekk kellhomx jieħdu gżejjer Maltin li kien offrilhom ir-re Karlu ħamsa. Kienu gergru dwar kollox meta kitbu r-rapport dwar Malta. U l-unuku ħaġa li kummentaw favur kien dwar il-portijiet. Kienu għarfu mill-ewwel l-importanza ta' dawn il-portijiet. U kemm kienu tajbin għall-ħidma tagħhom bħala baħħara qalbina. Fil-fatt nafu li mhux biss ġew Malta, iżda dawru l-porti kbir f'post mimli attività navali, attività li għadha għaddejja sal-ġurnata tal-lum. Jekk inkomplu nimxu lejn is-sur ta' Santa Barbara, għandna naslu frokna mill-Belt Valletta li hija interessanti. Hawnhekk hija kemm xi inkwieta. M'hawnx ħwienet, ma nsibu xejn minn dik l-attività li naraw fit-triq ir-Repubblika u f'toroq oħra mimlijin ħwienet, anzi li naraw huma djar imdaqsa u ħafna minnhom dan l-aħħar ġew restawrati. Barra minn hekk tajjeb li jingħad li hawnhekk Mattia Preti il-famuż artist Taljan, li għamel ħafna sinnin jgħix fostna, kellu waħda mid-djar tiegħu. Kienet f'post ferm sabiħ kollha għax kellha l-arja kollha tal-baħar. Jidher lid-dar tiegħu kienet imdaqsa minħabba l-fatt li hemm indikat li anki ġnien kellu magħha. Ngħiduha kif inhi, kellu pożizzjoni sabiħa ħafna. Iħares għal fuq il-porti kbir, jara l-bini tal-madwar, kif ukoll l-attività navali li kienet xi ħaġa ta' spiss. Fil-fatt anki llum wieħed jista' jara ħafna attività għaddejja minn hawn. Xi mdaqqiet ikunu d-dajjes tar-regatta qegħdin jagħmlu t-taħriġ tagħhom jew għar-regatta ta' 8 ta' Settembru inkella għal dik ta' jum il-Helsin. Bastimenti tal-passiġġieri deħlin ta' kull jum u xi mdaqqiet ikun hemm aktar minn wieħed ukoll. Għadna naraw bastimenti navali ta' diversi pajjiżi li jagħmlu xi waqfa inkella xi żjara hawn. Jagħmlu żjarat għal Malta għal diversi raġunijiet dawn il-bastimenti navali ta' pajjiżi barranin. Naturalment għatgħu bastimenti li jkunu deħlin għat-tiswija, kif ukoll oħrajn biex ibatlu il-merkanzija tagħhom. F'kelma waħda, mhuwiex port kwiet. Se nkomplu mixjin matul dawn is-swar u naslu fuq wara ta' waħda mid-daħliet uffiċjali tal-Belt Valletta, jiġifieri Victoria Gate. Hawnhekk fil-verità kien hawn wieħed mill-aktar bibin importanti tal-Belt Valletta, dak magħruf bħala Porta del Monte, minħabba l-inbena fi żmien il-Gran Mostru del Monte. Iżda aktar tard, fi żmien il-Kavalieri stess, il-bib kien aktar magħruf bħala Porta Marina, għax kien dak il-bib li kien jagħti aċċess għax-xatt tal-Belt, fejn kien hemm il-ħidma navali għaddejja. Dawn l-inħawi baqgħu mimlin attività anki fis-seklu 20. Minn hawn wieħed jista' jara partijiet minn dan il-bib il-kbir, il-bib Victoria. M'hawn xejn speċjali hawnhekk, għax mhux din il-parti li kienet tkun imżejna, iżda fl-istess ħin wieħed jara l-kobor ta' din id-daħl. U kif wieħed idawwar wuċċu malaj naraw struttura li forsi mhux mistennija li naraw qalb il-bini barokk tal-Belt Valletta. Hawnhekk hawn pont tal-ħadid li joffri ċans biex nies li jkunu fuq naħa ta' triq jaqsmu għan-naħa l-oħra mingħajr ma joqogħdu jinżlu ħafna taraġ u mbagħad ikollhom bżonn jerġgħu jitilgħu ħafna taraġ ieħor. Se nieqaf hawnhekk għax jidher li dan il-grupp li rajna l-ewwel qegħdin f'dawn l-inħawi wkoll.
Tal-ħin ilu konna waqafna ħdejn is-suq tal-Belt Valletta. Dak is-suq kien imbena fuq sistemi moderni ħafna. Kien imbena anki b'materjal differenti għax f'nofs is-seklu 19 kien diġà beda jintuża l-ħadid fil-bini. Fl-Ewropa kien xi ħaġa li beda jsir ta' spiss u naturalment anki f'Malta sinjuri kien hemm il-bżonn li jsir hekk ukoll. Naturalment dan kollu kien ifisser li bdew deħlin modi differenti ta' bini. Iżda il-bini bil-ħadid ma kienx xi ħaġa li kien sejħu post il-bini bil-ġebel tradizzjonali. Dan meta jseħħ fi żmien l-Ingliżi fil-perjodu li barra li nbinew diversi bini uffiċjali u anki fortifikazzjonijiet, kien hemm ukoll il-bżonn ta' bini pubbliku ieħor. Kien hawnhekk li beda jiddaħħal l-istil ġdid. Kif qegħdin taraw hawnhekk għandna dan il-pont li għadu jiffunzjona u jaqdi bżonnijiet sal-ġurnata tal-lum mingħajr problema ta' xejn. Anzi, nistgħu ngħidu wkoll li hawnhekk ġieli nħadmu films ta' Hollywood li jinkludu dawn ix-xeni li qegħdin taraw intom. Din hija xi ħaġa oħra li ta' min jiftakar. Minħabba li għandna nsibu fit-toroq tal-Belt Valletta awtentiċità fil-bini, fil-ħajja u fl-ambjent tal-madwar, diversi diretturi tal-films jiedu gost li jġibu xejn mill-films tagħhom f'dawn l-istess postijiet. Ma jkunx hemm għalfejn li wieħed joqgħod jiffalsifika xejn minħabba li dak li naraw ikun awtentiku. Din iż-żona hija interessanti minħabba l-fatt li hawnhekk kienet waħda mill-aktar żoni tal-Belt Valletta mimlija attività kummerċjali, għalkemm illum il-ġurnata ħafna mill-uffiċini kif ukoll imħażen ingħalqu. Xorta waħda għadna naraw l-ismijiet ta' dawn il-kumpaniji fuq tabelli. Il-postijiet huma magħluqa iżda xorta waħda għadna naraw stampa ta' kif kien fi żmien mhux daqsant il-bozz. Diġà semmejna kemm kien ikun hemm xogħol, kemm kienu jgħaddu nies bil-merkanzija minn dawn l-inħawi, mill-istess mina Victoria. Minħabba fekk inħassib bżonn li jkun hawn il-ħwienet, l-uffiċini kif ukoll imħażen tal-merkanzija. Kien żmien kompletament differenti. Illum huwa aktar kwiet u ma ċemm dak il-ġen ta' qabel.
Sewa qattejt, ma ċam dak il-ġen ta' qabel, iżda xorta waħda llum hija żona li fiha qegħdin ikunu attirati ħafna nies. Aktar l-isfel jifqu l-bastimenti l-kbar tal-cruise liners u l-eluf kbar ta' turisti li jibdew mixin ħalli jżuru l-Belt Valletta jgħaddu minn diversi toroq. Uħud minnhom jgħaddu minn hawn. U għalhekk naraw li l-istorja qiegħda terġa' tiġi ripetuta. Aħna u niżlin it-taraġġ għatu ħarsa wkoll lejn id-dekorazzjoni partikolari. Qegħdin naraw rilief li qed juri l-Mammudija ta' Ġesù minn San Ġwan il-Battista. Mad-dawra hemm ukoll dekorazzjoni oħra li hija l-pjanta tal-qoton. Naturalment qed aduri li dan sar fi żmien wieħed mill-aħwa kottoner li kienu Grammastri tal-Ordni ta' San Ġwan bejn l-1660 u l-1680. Kienet ħaġa komuni li kulħadd kien iħalli l-marka li kien hu li kien għamel xi ħaġa jew inkella li kienu saru fi żmienu. Kif naslu isfel, nistgħu nduru lejn il-lemin u ngħaddu mill-mina. Fuq naħa tal-lemin hemm daħla li oriġinarjament kienet id-daħla għall-ġnien tal-Grammastru. Fil-fatt hawnhekk kien magħruf bħala ġnien is-Sultan. Il-ġnien kien jasa' sat-tarf fejn kien hemm belveder mibnija li kella veduta għal fuq il-porti kbir. Fl-istess ħin kienu kun jista' jara l-attività tal-bastimenti tal-ordni jippreparaw biex joħorġu għal vjaġġi tas-soltu. Illum dan il-ġnien m'għadux jidher u għad hemm biss ftit fdalijiet. Iżda jekk naqsmu n-naħa l-oħra naraw taraġġ. Dan it-taraġġ insab bejn blokki bini u taħt iswar tal-Belt Valletta. It-taraġġ iwaslu l-isfel. L-isfel sa xatt il-barriera. Dan it-taraġġ huwa magħruf bħala Nix Mangiaris. U l-isem huwa marbut ma' tradizzjoni jew inkella aktar aħjar ma' fatti li kienu jseħħu snin ilu. Fis-seklu 19 kien hawn aktar faqar f'Malta. U ħafna nies kienu jispiċċaw jittalbu ħalli jaraw kif kienu sejrin jgħixu u jaqgħalgħu xi ħaġa għal dik il-ġurnata. Minħabba f'hekk kienu kien hemm ħafna nies li joqogħdu bil-qiegħda mal-art u joqogħdu jittalbu u jgħidu Nix Mangiaris li għalihom kienet tfisser li m'għandhomx x'jieklu. Naturalment kien żmien ieħor, żmien li għal ħafna kien diffiċli. Aktar l-isfel niġu ħdejn il-parti tax-xatt, magħrufa bħala xatt il-barriera. U hemmhekk tejjeb li ngħidu li l-kelma barriera m'għandhax taqsam xejn ma' dak il-post minn fejn kien joqgħod jinqa' tal-ġebel. Iżda fiżikament kien hawn barriera tal-ġebel li kienet parti minn sistema tal-kwarantina xi ħaġa li f'Malta kienet ferm importanti f'dak iż-żmien. Apparti l-ġebel li kien hemm il-barriera tal-injam ukoll. U b'hekk kienet tissepara n-nies li kienu fil-kwarantina mill-kumplament tal-popolazzjoni. Tantu hekk l-sistema tal-kwarantina kienet stretta ħafna f'Malta, u dan minħabba l-fatt li wieħed trid joqgħod attent li ma jkunx hemm problemi dwar tixrid ta' Mart, speċjalment il-pesta. Naħseb li diġà semmejt xi ħaġa dwar il-pesta meta waqafna quddiem il-Knisja ta' Santu Rocku. Wieħed dejjem irid jiftakar li dak iż-żmien jekk kien ikollok l-imxija ta' xi Mart li jittieħed kien se jkun diżastru għall-pajjiż kollu. Kemm minħabba l-imwiet tan-nies, iżda anke minħabba n-nuqqas ta' kummerċ u importazzjoni tajja kemm minn barra. Għax ħadd ma kienu jkun irid jiġi lejn Malta? Naturalment ma kienu jħallu lil ħadd minn Malta li jidħol għandhom. U kien minħabba f'hekk li l-kwarantina kienet xi ħaġa ferm importanti. Wasalna ħdejn ix-xatt. U naħseb li minn flok se nitla' dik it-tela kollha se nersaq lejn il-post minn fejn titla' il-lanċa għall-Bormla. Hekk jew hekk, inkomplu nħares u nammira l-istess war tal-madwar mhux tal-Belt Valletta biss, iżda anke dawk tal-Forti Sant'Anġlu, tal-Birgu u tal-Isla. Jiena, Vincent Zammit, inselmilkom.